Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Хәерле иртә, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Хәзер авыл хуҗалыгында калына 40-ка ярышак. Киләсе уңышка нигез салына, шәхси хуҗалыкларда да язгы эшләрне башладылар. Шуларны күздә тотып, бүгенге тапшыру ике өлештән булыр. Башта республикабыз кырларындагы киеренке хезмәт турында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармакларын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков белән тапшыруның икенче өлешендә шәхси хуҗалыклардагы бүгенге мәшәкатьләр турында Россельхоз Центр федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы бүлек җитәкчесе Айгөл Габдрахманова белән сөйләшербез. Студиядә 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннар эшләй. Башта сүзгә Ирек Әнвәрович, хәерле иртә.
Хәерле иртә, сезнәмсез. Әйе, дөрестән дә язгы кыр эшләрен башлап җибәрдек, аларга тапшыру быел сыйлына иртәрәк тотындык. Табигать шартлары үзегез күреп торасыз, шулай язның иртә килүе, безнең синоптикларның фаразлары тормышка ашты дип әйтерим. 3-нче мартта районнар инде эшкә керештеләр, менә бүгенге көнгә тукландыруга килгәндә инде уҗым культураларын һәм күп еллык үләннән тукландыруга килгәндә безнең уҗым культуралары 67% мәйданда инде шушы эшләр башкарылды. Бу бөтен булганы без анда 482,000 гектар мәйданда уҗым культураларыбыз бар. Шуның 325-е тукландырылды инде бүгенге көнгә. Күп еллык үләннәрне алып караса инде 136,000 гектарда шушы эшләр башкарылды. Анда безнең инде 37% эш үткәрелгән дип әйтерим мин. Тырмага да кирештеләр, тырмалау буенча уртача, тулайып алганда инде 14% безнең 2,5 миллион гектарда бөтен тырма эшләрен алып барырга кирәк. Анда уҗым культураларда кирәк, купинлык үләннәрдә кирәк, һәм шу күзгә эшкертелеп җирән эшкертелгән җирләрдә кирәк, туфракларда кирәк инде. 14% эшләп уже куйдылар егетләр. И шушы көннәрдә дип әйтсәк дөрес булмас, узган атнада 8 район безнең чәчүгә кереште.
Алексейский, Ялки, Опас, Буаш, Упрали, Яшелезен, Койбис, Тәтеш, Тукай районнары.
Әйе. Хәле эшләнгән эшкәпәгә күп түгел, конечно, 7400 гектар мәйданда гына, но шуңа карамаса инде, менә бу погода шушы һава торышының шундай торуы, безгә бөтен туфракны тигез генә иттереп өлгертеп, язгы кыр эшләренә пулт тулысынча бөтен районнарда керешергә мөмкинлек бирәчәк, Аллаһ сакласа. Һуҗымнар культураларына килгәндә, тагын безнең Россельхоз Центр үзәге дип әйтик, бөтен районнар буенча да, бөтен хуҗалыклар буенча да шушы тикшерүне алып барды дип әйтергә кирәк инде. Ничек кышлап чыкканнар, карап чыктылар. Бүгенге көнгә менә безнең 95% яхшы һәм яхшы халәттә дип әйтерим мин. Уҗым культураларын инде 5% гына әзрәк начарак чыкканнар, но аның сәбәбе дә бар. Алар бу мәйданнар күздән үк дым җитмәү сәбәпле кирәк кадәр үсеп тернекләнеп кереп китә алмадылар кышка. Шуңа күрә менә бу 5% инде безнең
кабат чәчергә туры киләчәкме?
Кабат чәчергә туры килергә мөмкин. Әле менә хәзер үсеш китте. Хәзер монда барыбер урыннарда агрономнар карап, җитәкчеләр агрономнар карап, шушы үзләренең ниләрен, решениеларын принимать итәләр инде. Кабат чәчәсе булырмы, тулыландырасы булырмы дип әйтерим. И үлгән мәйданнарга килгәндә ул 214 мең гектар булып чыкты. Мен бу сыйлга үлгән мәйданнар юк диярлек инде. Өзіңіз көріп тұрасыз, мына кеше бүгін не болған яңғырлар. Бүгінгі секунда біздің февраль-март айы бойынша қарасақ, февраль-март айы бойынша қарасағанда жауын түшім керек қадар біздің орташа көп жылдық мағлұматтар бойынша шағыстырып барамыз. Анда жетерлік көлемде жаумады деп айтайын мен. Анда 68% екі ай бойынша да. Шуңа күрә һәрбер яуым төшүм безнең өчен бүгенге көңел кадерле. Туфракта дым туплау, дымны саклау, бүгенге көндә менә шул эшләрне һәм үзеннән туккандыру өчен эшләрен бик ишкан рәвештә бүгенге көндә үткәреп чыгарга кирәк. Шәшүлек мәйданнарына килгәндә, мәйданнар узган елгы күләмдә саклана. Безнең менә алып карасак, уҗым культуралары әйттем инде, язгы кырышларын чәшүлек мәйданнары, язгы кырым чәшүлек мәйданнары гомумән 1 миллион 730 мең гектарда башкарылырга тиеш. Шуларның бертөкле культуралар 860 мең гектар булачак. Техник культуралар монда шул ук көнбагыш, соя, рапс шикелле, шикәр чөгендере шикелле культуралар инде булары 632 мең гектарда чәшүләргә тиеш. Безнең нелер буенча, планнар буенча һәм 644 мең гектар инде ансы азык культуралары булачак. Менә шуның кадәр 1 миллион 730 мең гектарда эшне башкарып чыгасы бар Аллага керсә.
Менә әлегә кадәр яңгыр яумады, корылыклы булды бит инде. Менә шу корылык безнең иген кырларында ничегрәк йогынты ясады. Бүгенге менә төнне яуган яңгырлар ярдәм итәчәкме игеннәрдән мул уңыш алырга?
Бер сүзсез безнең үзем культуралары буенча әйтеп киттем инде, яхшы кышлап чыктылар дип әйтергә кирәк. Аларның барыбер потенциалы зур. Менә бу яңгырлар безгә бик көтелгән яңгырлар инде болар. Дөрестән дә теге үзем культуралары менә яфракларның ярны бөтенсен булган ди кыштан чыккан бөтен тузанны, туфракны жуып чүреп, яфрак системасы тулайым эшли башлар өчен бик әйбәт булды. Беренчедән, икенчедән, менә шушы безнең әле без бүгенге көнгә әйтә әле ашламаны сиптереп сибәбез дип әйтергә кирәк. Сибәләр ни туфрак өстенә. Менә бу туфрак өстенә төшкән ашламаны да эретер өчен бу инде бик яхшы кетелгән кирәкле яңгырлар булды. Әле табигый әйберне шушы синоптикларның фаразларына карасак, безнең анда әле яңгырлар киләсе атнага тоже көтелә, Алла бирса.
Техника быел бетінде язғы қыр ішләрі ғадеттәгідән ирдәрі бошланды. Бұл ирте башлануға техникалар әзір еді ме? Бүтін сізді қырға шығарға.
Техникалар тулайын тулысынша әзір деп әйтерге бола. Біздің шушы қыр ішләрінде 11 мін бірәмлік трактор қолданылашақ, 2500 ек автомашиналары қолданылашақ. 857 бірәмлік біздің шешу комплекслары бар. Оларда сапқа бастырылған һәм 6 мыңнан артық инде болса жер ішкерту һәм шешу агрегаттары тоже сейлклар деп әйтегенде, шушы техника чаралары бүтінсе әзірлік инде әзірленіп қойылған. Біз аларына нашу комиссионный шығып тикшерип та йөрдек районнарда хуҗалыкларда тулайм алганда әзерлек югары буйлы сыйлы.
Ягулык майлон материаллары һәм инде бездә нефтчеләр һәр вакыт язгы шәчү вакытында, урак вакытында ярдәм итәләр иде бит инде.
Әйе, аларга рәхмәт. Дөрестән дә быелгы сыйлыны 140 мең тонна ягулык майлон материаллары безнең ал хуҗалык предприятиелары өчен бүлеп бирелде. Шушы безнең ТАИ һәм Татнефть ширкәтләре хуҗалык предприятиелары тарафыннан бу инде льготалы бәя белән бирелә торган югары сыйфатлы яхшы ягулык.
Җирне ашамасаң, ризык үсүнтүлөр алып болмой. Ошлаган жер ош берет, ошлаган жер таш берейдилер. Ошлама киртүү үчүн мына быйыл бигеректе ирте яз келгеч жерлер айтып курулуп кетти. Мында нинди техника колдонула? Ябылмаса хаводан туклантыраларбы?
Кире алмай турган жерге техник чаралар менен бу биздин бар бетинде кийин тегермечли, ушундай тиги жеңил таштаманы сип тура турган техник чараларыбыз бар биздин. Туман, шикел, туман тибиндеги нелер инде алар, машиналар өзлөрү өзгөрүшлү инде. Алар менен кире алмаган жерлерге сибер үчүн быйылкы жылы 4 брамлык самолет келди кишилерге. Алар Алки, Яшыл Өзен, Апас райондарында иштедилер. Алардан тыш инде мына ушу биздин шешип сийип турган, сийип турган техник чараларыбызга айтканымча бар. Алардан тыш инде шешкичлер менен һәм шешкичлер менен киртебез, Керала башлаган жерге, Керала турган жерге. И андан тыш әле тагын биздин яңа техник чараларыбыз да бар. Алар туфракка тиги шундай ине шикелле тазана калынына ине менен туфракка кирип, шунда өсүмдүктөрдүн томор системасына башламаны именно сиптире турган шундай жакшы бик эффективдүү нелер бар биздин техник чараларыбыз бар. Мына ушулар жардамында ишкана рәвештә ошо тукандыруу иштерин эле бул ужумдарга түгөбөйт, андары мындай хазыр биздин жарбай культураларда келечек, сабан культураларда келечек шешкечинде хәзер алар үсүп чыгачак, алар аны тукандырасы була. Шушу техник чаралар менен иштейбиз.
Ауыл жерлеринде кадрлар жетеме? Я болмаса шаарлардан да жалып итесизме?
Кадрдын кыткылыгы бар инде, ансыз айтыра керек. Дұрыс, бүгүнкү күндө мына биз айтабыз, эки сменалы күнү түнү иштей турган ишине иштурга деп. Кадрлар жетмөө себептен бүтүн жерде да бул эки сменага иштетүүнү иштурып бүтүрүп болмой. Шуңа күрө бүгүнкү күндө шиттен кетирип иштетүү да бар. Ну, кадрлар келгенде эми ал айтар эми бүгүнкү күндө бүтүндөй жок деп айтып болмой, но ошого да карамастан эле толусунча 100% ар бир техникага, ар бир ар бир техникага айрым-айрым кышуу тартып иштетүү үчүн андай кадрлар жетип бетмей деп айтыра керек. Нерседен чыгып айтам, мына бүгүнкү күндө ушул жакшы шешүүлүк комплексинде тракторда иштеген жигиттер бар. Алар окушулар утурашак биздин азык жетиштирүү комбайндарына дайыбы, һәм аннары күзгү периодда инде иген суктуруу комбайндарына ушул жигиттер утурашаклар. Шуңа күрө бүгүнкү күндө ал жерлегенде андай проблема бар.
Сиз инде авыл хужалыгында узак жылдар иштейсиз. Мына быйыл яз ирте келди. Анын уңушка йогунтусу болочакмы? Инде айтып өттүк, яңгырлар элеге кадар жоомады, яңгырлар күтүлөт деп айттыңыз инде.
Уңушка йогунтусун жыйып алгач, уңушун жыйып алгач билебиз инде, дүрүстүн айтканда. Мына биз чагыштырып келип карайбыз башка жылдар менен. Биз шулай ук ирте тоңгон жылдардын бирси 2020 жыл. Ол жылны 5 миллион 200 миң тонна бүтүк культуралдан жыйып алдык. Ул бик оңшулуу жыл болду. Ушул вакытта 15 мартта тоңгон биз 2020 жылда. Ол жылны 2 миллион 300 миң гектар тонна бүтүк культуралдан жыйып алдык. Шуңа күрө аны бүгүнкү күндө айтып болмой, жайын ишек келе, мына хазыргы периодда өзүңүз көрүп турасыз, жылы болду бит инде. Жылы жарар бир жактан караганда бизге ишлерге мүмкүнчүлүк берди. Туфракны жылытты, шешүү башларга мүмкүнчүлүк берди. Ошол вакытта ул туфракта болгон адамды да нетти, парга айландырды. Шуңа күрө мына ушу жайгы периодда болгон жаңгырлар мына ушуларга ышаныч деп айтканда, чөнки ниндигине технология, ниндигине технология колдонсаң да мына суугаруу системаларын иштетир ишинде бүгүнкү күндө мына кыштан жыйылган кар сууларынан жыйылган тиги биздин бетинде күлдер бар, эми күлдерден суу сиптиребиз. шишмелер шишмелерден бул куюлган мына ушундай күлдөрдөн суу сип тирабыз. Баарыбир жай дәвринде яңгыр яуы болмаса, ул біздің үшін бек ауыр ситуацияға кетірген мүмкін. Бүгінгі сүкінде әлі Аллаға шүкір деп айтуға керек. Яхшыға юрат, яңгырлары міне шулай матурына яуып кетті. Тағы келесі күні күтіле.
Яры яңгыр явар, яз ерте келе, жер жылына бітінде. Міне бүгін түнде енді жерде минус температура болды. Суының қатқан ұшақлары болды. Бұл біздің еген культураларына еғінті асын ма?
Е, ғандай, мұны қадаргіне температур чу әлі еғінтісін ясамай, нашар еғінтісін ясамай. Мұна біздің 2 ел әттен, ұзған ел, 2023 елді, бек түбен температураларына көзеттік біз, язығы период үшін енді біздің үшін. 2023 жыл минус 12 градусқа қадар жеткен орындар болды. Енді 10 сантиметр болып өсіп шыққан арпалар тоңды ішіділер. Ұзған елді алып қарасақ, май бойы шондай салқындар болды. 4, 5, 7, 8 градустар. Шондай аның қадар минустарға кетсе, аңса енді зиян сала. Дұрыс, көп бақшашылар да айтты енді. Өзі біздің де енді біздің профессионал рәвіште ішіліп келуші бақшашыларымыз бар. Шушы алма бақшалары, желек жемеш бақшалары емі, алар біздің 1000 гектардан артып кеттейінде бұйыл сайылға егітлер, шилер, ұтарталар, ұшын жия башладылар емді. Шешек атқан периодта тұрау тұшып, мәршіндің салқындар болып, ұшыны ұзған ел бік түшірді, бік қаты түшірді.
Анашылды, біз турдан тұру эфирде ішлейбіз. Енді телефондарына айттым 528-25-32, 528-25-21. Әм бізге Қозаннан Гүлфия ханымнан сұрау келді. Бұл сөйді орынларында, хәтті ярминкелерді де бәрәңгінің бәйесі бік қиммәт. 1 килограммы 80-100 сумға жетті. Бәрәңгіге дефицитні әлі келешіп бәйені артыраларын екен. Бұл сұрауға да жауап берсәңіз.
Ана бүтін кіші келісіп кіне айттырып бәйін арттырған кен төгілдір деп ойлаймын. Дұрыс, бүгінгі сүкінде мына біздің ярминкелерімізде бәрәңгінің 1 килограммы 40 сумнан сатылар. Аның бәйесі болу бір жақтан қарағанда біздің қожалықтар үшін шушы бәрәңге ешінші егуші жетіштіруші қожалықтар үшін қолай деп айтырайым. Шынки бұл бек теге шығымлы юнәліш бәлінгені аны ұтыртырға, аны оларға, аны соқларға, аға су септіліге каларады қонғызынан нейінен ауыртуына соқларға бек шығымлы юнәліш бөтікті культурларынан шағыстырып қарағанда деп айтыгенде көпке шығымлы. И аның мұна кім ішіндір жетіштіруші үшін бұл бәйе юғары болу құлай болса, сатып алушы үшін кәнесіне сөзді айу, аңсы ана үшін нашар көрініш. Шоғанда қарамастан, бұл бетінде базар иқтизады деп айтыра керек. Алай өзерас ешіп, бұл біздің Татарстанда егуші бәрін жетіштірушілеріне өзерас ешіп күн алайтыр бәйе күттір алмайлар. Бұл бүтін Россия бойынша болырға тегіш ол көрініш, әгер тулайым енді шуай көтерілді дейіп айтыр ешін, өзара сияшыттар дейіп айтыр ешін. Бұл шырақта, мен айтырым, бұл базар иқтизанды мұнашылай өзінден өзі бәйені бәрәңге көтерілішіне кетірді. Ей, аны юқ деп те айтып алмай, бүгінгі күнге алар бар. Құжалыққа біздің ауыл қазан, шахар кішілерін істерлік, ауыл кішілерін істерлік бұл үсікінде бәрінге ұзған елінің көлемдерін шағыштырып қарасақ 980 мін тонны бәрінге егілгені жиып алынды. И өйтірі керек 23 жылдарда шағыштырғанда бұл көрсеткіш көпке иғары.
Әмі шушы бұйыл бәрәңгінің бәйесі кебетлерді қиммет болуыны күзді тұтып, қожалықлар бәрәңгі майдандарын артырға жиын бойлар ма?
Қожалықлар Әзірек анда ортокутта күзәтіле. 5700 гектарда біздің биылғы сыйылда нашы фермерлерді хам ауыл қожалығы предприятияларында шул майданда игілешек. Бәрәңге культурасы шуңа күрә әләнің күләмі дәрташак.
Кибетләрдә бәрәңге өзілмейшек дейсізінде ме?
Кибетләрдә бәрәңге өзілмейшек олар сайын.
Хәзір язғы кірішләрінің қызған вақыты оларға негізләніп, біздің әңгімені төбелеп, нелер етігәтлейсіз, бұйыл егіншілері біз халқымызны мұл ұмыш білен сүйіндіре олашақлар мы? Ялынмаса бұл хава тұрышына бәйлі болып олашақ мы?
Жоқ, тулайым алғанда біздің әзірлік яқшы деп айтырым мен. Ашлама керек көлемде топланды. Бүртік нелер, ұрлықлар, бүтінісі, семенелер, бүтінісі әзірленді. Хава тұрышының яңғырлар яуы бір сөзсіз. Аның болашақ өзінің нәтижесі. Яуып тұрсын бірік. Біздің құжалық предприятиялары енді алар өзлерінен тұрған ішіні ұшқын рәуіште хам мотор тұрып, яқшы тұрып үшлеп шығашақлар ала берсе.
Шоңа үмітләнік, мұқтарым қардашылар, әлі язғы кірішләрі шәһәр халқы үшін деп әйтегенде яңа башлана кебек, гәрсе ауыл жерлерінде енді аңа әзірлік язғы кірішләрін өткәру көптеннен бара. Бұлар хақында бүгін бізге Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігінің бөлік жетекшісі Ирек Әндәр улы Садықов сөйледі. Һәм енді біз келешектә енді ішләр қызған вақытта аны тағын студияға шақырып, мәгълүматларын сізге еріштіреміз. Бүгінгі студияға келгеніңіз үшін рахмет. Тыңдаушыларға тағы нелер айтуға тілейсіз?
Оңашлы жылдар келсін, қауіп-қатерсіз жылдар келсін, алла бұйырса.
Амин. Сізің мен сау болашабыз. Һәм енді ауыл ішінлеріне язғы кірішлерінде оңышлар тілейбіз. Яңғыр да вақытында болсын.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз. Мұңға келенләрі, таң йылдызлары, барсы білән матур, біздің туған ят, сізні сағынып бір, жырлар-жырлар жат. Барсы білән матур, біздің туған ят, сізні сағынып бір, жырлар-жырлар жат. Сіздірәшіп қаға, салғы шишмәлер, чәшлерімнен сыйпап, жиллер изәләр. Сандуғашылар сайрый, таңнар арқанда, ұнытылмый яулын, қоя барсанда. Сандуғашылар сайрый, таңнар арқанда, ұнытылмый яулын, қоя барсанда. Шуат яши халқы, тілекілер езгі, бейтілері ялқы. Бір келігіз әйді, тұнақшылы яққа, бұдәл жері бізге, туған яғыма. Бір келігіз әйді, тұнақшылы яққа, бұдәл жері бізге, туған яғыма. Бұдәл жері бізге, туған яғыма. Мұхтарым қадаша, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын тыңлайсыз. Хәзір 7 сағат 34 минут тапшуыбызны дауам иттіребіз. Хәм студиебізге Россельхоз Центрының Федераль Дәулет Бюджет Учреждениесінің Татарстан филиалы білгіші, жетештіру бөлігі жетекшісі Айгүл Ғабдрахманова кірді. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, исәнмісіз?
Айгүл ханым, хәзір енді шәхси хужалықларда да ішінің қызған шыры, язғы işler başlandı. Yongur Aliye kadar yoğmadı. Şuna göre indi kişiler bursula başlayan idi. Nemindi şartlarda nindi işler başkara gerek. Biz şular turunda sizden mağumatla kütemiz.
No, sözünü başlayın da bu yılgı kışının uzunçelikli kili uturunda. Bakşaşlar için bitiğinde bu şula yok. Biknik taksiri teni işin digende kor os bulu sebeple. Hem küzdüğünde bizim yine şağıştırma şartıgı sınğı oyları kır buldu bitiğinde. Şunluktan Быйыл иң зур нишек деп айтым, басымны ясарга керегенде дымга мүмкін де. Улда булса, мына агар да инде яңгырлар тагын яхшы бу 1-2 көндә яңгырлар әле булды. Моның өчен сөйнергә генә кирәк, шул дымның оз булуы теге тискәре йогынты ясарга мөмкин инде быйыл гомумән бакчачылыкта да. Шуңа күрә Әйінде яңадан бүтән ішлерге келгенде, мәселен енді көпләр бізнің қорлар бетінде бұйыл көптән ірідей бет, әлі яңағына суытты бізнің енді апрель ойлары, март ақырлары деп әйтегенде, күндізге қам кешке температуралар беке еттігі 10 градусқа қадар көтерілу сәбәпле, енді көпләр бақшаларыны жиштырырға, яғни ең бірінші үш енді ол қар уақытта да ол жиштырудан башлана. Хәм енді мен шул, әгер кімлер енді жетішмеген болған ұзған ел яфрақларыны алырға енді бет, мен бұл үшлерін әлбәтті енді башқарырға керек. Не үшін дегенде, шынки бұйыл мен шушы қышының жылы келуі біздің әлі яңадан бір фаразлыйбыз инде ки курткычлар һәм кимирүчеләр саны күп булыр дигән шундый фаразда торабыз. Кимирүчеләр күп булганлыгын инде без хәзердән үк теге басым ясап әйтә алабыз. Бихисап быел ул шәхси хуҗалыкларда да, ул безнең кырларыбызда да күренә. Безнең бит инде Россия ул хуҗалыгы үзәге белгечләре һәр вакытта да мониторинг үткәреп торалар. Шунлыктан инде бу тикшерелгән мәгълүмат һәм Әлбәттә, менә кимирүчеләргә каршы инде эшне бүгеннән үк башлый алабыз. Инде без инде беләбез, алар әле безнең кимирып кенә калмыйлар, инфекция да таратучы булып торалар. Шуңар күрә менә бу эшне инде әлбәттә нишә тиге җиңелчә карарга ярамый. Ә кимирүчеләргә килгәндә шулай ук әлбәттә хәзердән үк эшне башларга кирәк, аларга каршы көрәшүдә.
Ничек башларга?
Ничек башларга? Ул да булса инде безнең иртә яздан башкарыла торган агачларга шикәртү дибез инде без. Менә монда дөрес бу эшне инде мәсәлән халык белә торган иң зур алым мәсәлән әгәр дә инде карлыган кебек инде бит менә почвенный клещ диләр бит ягъни бүре толпаны булган шырақта инде әгәр инде ел сайын күзәтелә икән без инде киңәш итә идек кайнар су белән эшләргә әлбәттә бу эшне эшләргә кирәк иде
менә шул
кар эреп барган вакытта ягъни кичке температуралар минус 1 0 градуслар торганда хәзер бу эшләрне бер ничек тә эшләргә ярамый һәм инде яңадан киңәш бит инде һәр вакытта да мочевина ягъни мочевина белән зур концентратлы 5% итеп аны раствор ясап
эреме
ясап инде агачларны эшкәртергә киңәш итәбез. Хәзер бу көндә инде безнең сок әйләнеше әлбәттә агачларда инде сок әйләнеше бара. Ягъни алар уяндылар инде. Бүреләр инде бүртеп килә, шуңар күрә кемнәр менә бу эшләрне башкармаган, име хәзер инде концентрацияны киметергә тәкъдим итәрдек. Әгәр дә инде чөнки бүреләргә зыян китергә мөмкин югары концентрацияларны куллансак, ягъни инде икенче бер алым, әгәр кемнәр эшләргә өлгермәгән, ул да булса биологик инсектицидлар белән агачларны бер кат эшкәртеп чыгарга киңәш итәбез. Һәм менә нәрсәгә басым ясыйсы килә, биологик инсектицидлар никадәр дәрәҗәдә теге файдасы бармы дигәндә, моны дөрес иттереп кулланган очракта файдасы бар. Көндезге температуралар, мәсәлән, плюс 5-тән югары булган очракта без инде биологик препаратларны курык мишә куллана алабыз. Һәм инде агачларны аның белән эшкәртә алабыз.
Ул биологик моделлерінің есімлерін етіп өтсәгіз, тыңлаушылар біліп қалсын үшін.
Мында енді фитоверм көбік препаратлар бұғын күнде енді біздің кейбіт кештелері көп препаратлар тағдым ете. Составында, білесі мен нәрсеге ұқтыбартырға керек, бациллы турингенсис көбік бактериялар болған. Хам енді шулай оғ әлі бұ инсектицидларға құшырға мүмкін шулай фунгицидларыны да ауруларға қоршы дайы бейт, фунгицидларын да қошып ішлерге мүмкін. Хәм, енді әлбәтті бірге қошып ішлеген шырақта аның фойдасы көбірек бұла енді. Тағын нәрсегіне итәсі келе босым ясап, ұлда бұлса оға шағарту. Міне, ғадәтігіне ішкібік бетін деймі. Міне, бұл кімнер бұл үшіні башқармаған, мұны ішлерге кенеш итәбіз, не үшін дегенде, шынки, ол біздің көпләр бетінде оны қабыл ететігі кемірушілерден сақлау шарасы дебінде.
Құяштан сақлау.
Ең түп, ең түп, неш деп айтым, функциясы оғашын ағартуының ендейме, ол да болса, нәк мұна құяш нұрларынан сақлау. Шынки күндізгі температуралар 15 градусқа қадар мұна, кешкі температуралар түше, бұғын мәселен 0 градусы ебет. Хам енді мұна бұл кескін температураларының кескен мына шундый ние уйнауы ул сок күндүз сок айланып инде тиге онитмеген вакытта огартмаган ишракта ул битинде койры биздин күрен түстө куяш нурларын көбүрөк кетеди көбүрөк жылына да хам сок айланышы көбүрөк барлыкка келерге мүмкүн кишилердин инде температура түшкөч ул да булса нишерге мүмкүн үшірге мүмкін. Шығар көре, мұна бұл оғартуыны башқарыға кенеш етебіз, қам оғартқанда енді әлбәтті, мәселен, біргіне түге қол жеткен үліш, мұна не қайдар дәрежеде қол жете, шының қайдар үлішін оғартырға кенеш етілер. Біргіне метр жеріні түгіл, шынки соғ әйленіші бүтін жерде де бара. Мұна шыларға иқтибар етсек, қам енді тағын бір зур Ишти бейти мини-мина наиме, улда буса теплицалар на әзірлеу. Ул бит инде біздің ябы грунт, шоғар көремін да инде біздің бүттін спорлар деп айтты инде, бит ауруларын кетіріп шығаратырған, барлық кемірушілерге қышны шығар үшін бик яхшы шартлар тудыратырған урын болып тұра инде. Шоғар көре оларын инде юарға кенеш итебіз, бір қот ішкертіп оларға кенеш итебіз. Әгер де инде мәселен, ұзған еліні бек қоты не болған болса, күрткішілер, ауырлар көп болған болса, мұнда енді серіне шашқы бар бетінде біздің емі, оны да қолланыра кенеш итер едім, не үшін дегенде, шынки ол, мұна әйттім бетінде, мұна шушы қышының жылы келуі, ол біздің бұйыл кішілік үшікі боқшашылар үшін тискәрі ұйығын тұясарға мүмкін. Шынки олар бұйыл біздің көбісі қышладылар, хам олар тіге яқшы шартлар тудырылғанда тезгіне өсімдіклеріне зорарларға мүмкіндер. Хамінде серіні шашқы қолланғанда зинхар мұна оның инструкциясында неше кетір бөзілған, неше квадратный метрға ебет. Шынки оның зияны да бек көп. Оны бары тек инструкциясында язылған көлемдегіне қолланырға керек. Хәм, енді мен әйттім бет, өсімдіклерге зиян кетіру турында, бет, қойсы шырақта зиян келерге мүмкін мұнда, әгер де енді өсімдіктің иммунитеті түбән екен, бұл шырақта енді оларыны шындық оларға тіге құртқышта тәсір етіп тіге зиян кетірешек, хәм енді аурулар да, импатогендар да оны беттес зорарылаяшақ. Шоңар көре, мұнда енді әлбәтті, өсімдіклеріні бүгін өсімділеріні бүгін күнде иммунитетін көтеру, хам томыр системасын нық болдыру үстінде шілерге керек. Енді өсімділерге келгенде, әгерде енді ошлау мәселесіне келгенде, неме ортақтығы азот білен мауғырға кенеш етмей біз. Шынки, әгерде енді, мәселен, не барлыққа нәрсәлі ол, әгерде
Бізге телефоннан үлін тәвесе қалар. Шыннан сон бұл сауылға жауап береміз. Әлегіз тұташтырық. Тыңлайбыз, рахмет егіз.
Исәнісіз қайырлы ерте.
Қайырлы ертелер.
Тек ерасып тыңлайбыз бұл тапшыруы, күтіп олабыз. Бұл әгірілік үшін үш күлтен ауылы өсіме бұла.
Бік шат, біз сіз
үшін? Мен білесім келгені Гумат всем препаратын тамыр системасына тухландыру үшін мені хазір кетірге ярыма.
Оңладым,
оңладым, оңладым.
Айе, онан сұраң тұтаған бір сұрауым бар.
Айе.
Карбамид, машибіна үрімесін. 5-6% себе біз бетінде хазір, олмағышларға.
Айе, айе.
Анан сұраң оны құражиле қорылған құлақларына да шушы досы да ярыма екен. Әрі алаға кемірек процент.
Сұрауыңыз аңлашылды, рахмет.
Амы үшін әсі литра үрімесі де ярым екен, әгәрді машивені болмағанда.
Біз сізді оңладық.
Біз шүші, сұрауларым шүші е, рахмет сізге.
Рахмет,
рахмет, радиодан тыңлағыз.
Мында енді бірінші сұрау ГУМАТ бойынша болды. ГУМАТны әлбетте томыр системасына... Ол ГУМАТ, нәрсесі ол ГУМАТ, еме? Ол ГУМАТ біздің гуминовый, хам фолиевый кесекшіклерден тұрған мәдде болып тұрайын деп. Хам ол өсімтілерге бара как стимулятора роста, яғни өсімліклерінің үсешін тезләштірір үшін. Мен әмінді қазіргі табиғат шартларын көз оңында тұтып, әгер де үсінтілерігіз бұлғынды күнді сізнің тігі кішкіне екен, фаразлар бойынша бұйыл бетінде яз ерте келе, хам ибір-екі отнаға олданыра келе деген фикірде тұрабыз еме. Шынлықтан, әгер де сізнің үсінтілер үсеш бойынша сұңарып келелер екен, әлбетте ғуматны қолланырға кеңеш етебіз. Ол да болса, неше күнге? 2 атнаға 1. Ортығын қолланмағыз. Чүнкі тіге ортық стимулері бетіту тұшылай яқшай бір түгіл. Ол дүрістен де микроэлементларының составында сіз аны теплицаға көшіріп ұтыртқаш үсінтіні шул уақытта хәр 10 күн сайын қолланысағыз, оның файдасы көбірек болашақ. Үй шартларында енді 1-2 тапқыр ашылау жетен.
Бұл ғуматны қойын алырға?
Ғуматлар шақсан, оны жетіштірушілер бік көп. Мен бар тек әйтірейдім, составын нәрседен ясалғанына иқтибар еттірге керек ғуматның. Ол бізнің бұлырға мүмкін көмірден ясалған, хәм ясалған бұлырға мүмкін торфтан. Мен кенеш етерейім көмірден ясалғанын нетірге қолланырға не үшін дегенде, шынки ол составы бойынша да тігі стабилірақ бара, хам енді шисталыққа да тігі патогеннар бойынша да ол шистарақ бара. Шоңар көре енді ғуматны әлбетте вегетация шырында бегіректе енді шығарып ұтыртқашты, мәселен, жилеклеріне қолану, оны бек файдаға бұлашақ. Өсінтілерінен дейді тағын қабатлау болыр енді, тігі ортық мауғырға керек түгіл ошылау білен. Екінші сұрау болды, біздің карбамид хам мочевин 6%-лы дейділер, емі? Мен енді олдан айтып кеттім, қазіргі күнде бәлкі әгір жи ағы бетінде ол біздің Түньяғырақ районы еме, Түньяғы район болып санала, бәлкі әлі ол яқыларда тігі бүрілер бар-бір ұянып келедір деген фаразда мен. Шоңар көре бұл 6% қазі бұл үнкінде көп болыр, аның концентратын кеметігі 3%-қа қадар кеметіп үшілерге кенеш итіредім. Шынки бүрілерге зиян кетірерге мүмкін біз.
Мен соңлашылды. Мен тағын язма сұрау келді, Рамиля ханым. Олдағы ял күндерінде бақшада шәсі үшлеріне кірішірге ярыймы? Ертәйірек түгіл мекен әлі деп сұрай.
Әгер туфрақ әзір екен, емін? Әгер туфрақ әзір екен, әлбетте енді, мәселен, кешір, шүгіндір күбік культураларын шешірге тігі шешу бойынша мен қоршы түгіл. Әмі енді, мәселен, жер бар бір әлі солқын, кешілерін солқын бейді. Күндізгі температура юғары болса да кешілерін салқан. Мәселен, енді қолған, әгер енді кешкі температуралар кемінде 5-6 градус юғарыда тұрсалар, плюс температурасы білен тұрсалар, ол уақытна әлі бұла нәрседе болса тұрында ойларға. Әмі қазір бетінде кешілерін, мәселен, бүгінде 0 дейі бет, әгер де енді ол тігі шұлық кешіріні де шешіп қойып, оны тігі жер үсті қотып қолған шырақта енді, ол бар бір тешілмей ешек. Ол тишіл алмай ол. Шоңар көре, мында енді температура, кешке қам күндізге температураларыны көзетіп, шуай шейттерге кенеш етем. Шешип куйсан була. Чөнки без бит хәзер бит безнең күп кеше күздән шеше, мәсәлән, кишер кебек культураларны, әйме? Ул кирисенчә дым гына туплаячак, әмма тишелеше аның барбер туфрак җылынганнан соң гына ул тишеләчәк.
Без авыл хуҗалыгында эшләүче, авылда яшәүче кешеләр өчен мәгълүматлар бирәбез. Авыл җирендә төрле гасырлар. Тирес бик күп. Менә шуңа күрә тирес куллану дәрәҗәсе ничек кирәк? Аны кулланырга яраймы? Ничек кирәк кулланырга?
Тиресне кулланырга ярый гына түгел, тиресне кулланырга кирәк, әмма тиресне дөрес иттереп аны шерттергә кирәк. Менә аны шерткәннән соң аны кертү ул бик Румен ел сайын кертергә киңәш итәбез, чөнки ул безнең органик ашлама булып тора. Без аның дөрес иттереп эшкәртелгән, 2-3 ел торып шириме рәвешенә килгән тиресенең никадәр дәрәҗәдә файдалы икәнен һәрбер кеше белә бит. Әмма шуны хәзерге көндә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә сез хайваннарыгызга антибиотиклар биреп, һәм мәсәлән, нинди дә булса химик препаратлар кулланып, һәм ул химик препаратлар тиреске эләгә икән, бу очракта тиресенең 2-3 ел тотуы кимендә кирәк. Чөнки менә бүген көндә без нәрсә күп күзәтәбез, күп химик кергән тирес ул безнең бернинди дә файда китермәя, киресенчә ношар зыян гына китергә мөмкин. Һәм нәрсә әйтәсе килә. Бүгенге көндә безнең тиресне тизрәк шертергә ярдәм итә торган биологик препаратларыбыз бар. Бик яхшы препаратлар. Менә аларны киңәш итәр идем кулланырга.
Алар исемләрен әйтәм.
Мәсәлән, Россия ул хуҗалыгы үзәгенә мөрәҗәгать итеп, Mvita Pro дигән препарат бар. Ул безнең беренчедән, мәсәлән, аммиак исен бик нык бетерә. Һәм тиресенең шируын тизләштерә. Ул безнең составында бик күп төрле микроорганизмнардан торган препарат булып тора. Теге бу реклама булып саналмасын инде. Мин гомумән теге файда теге дөрестән дә эшли торган препаратлар турында әйтәм монда. Һәм инде менә авыл халкы өчен бит ул тирес үзе бер ни булып тора.
Ашлама.
Юк, проблема булып тора. Тирес күп, аны дөрес иттереп, теге 2-3 ел тоту, шулай ук ничек дип әйтим. Узак вакыт, әйме? Ул бит инде үйелеп килә. Шуңа күрә менә бу препаратларны кулланган очракта, тишеру процессы да тизрәк булачак, һәм аның микроорганизмнар белән байыту сәбәпле ул безнең ширемәгә дә бай теге микроэлементларга бай ширемә булып торачак. Шуңа күрә инде менә бу алымга басым ясасагыз, әлбәттә файдага гына булачак. Безнең һәрбер район районыбызда район бүлекләре бар. Менә шунда мөрәҗәгать итә аласыз.
Тирес турында сүз чыкты. Әмлә шәһәр халкы бакчаларда үзләренең үсемлекләрен үстерәләр, ләкин аларда тирес булмаска мөмкин. Нинди ашламалар кулланырга мөмкин?
Монда инде нинди ашлама? Ул да булса, безнең бит инде бакчада һәр вакытта да шу бүләнедер, кискән ботаклар, алар бит инде бөтенесе дә бар. Табигать бит инде ул шулай яратылган. Мәсәлән, һәр бер кыйылган түшкән әйбердән ширигәннән соң ширемәй барлыкка киләйме? Әмма аны бары тик менә без әйтәбез инде айрым бер ниләр булдырып, шукырлар булдырып, анда ел сайын җыеп килеп, ул шукырны киңәш итәр идек әлбәттә, үшне ясарга әйме, беренче ел, икенче ел, өченче ел, һәм инде менә шунда бөтен шүп үләннәрен атырга, әбигрәк тә яндыру турында, менә яндыруга килгәндә сүз әйтәсем килә, беренчедән инде ул безнең пожар куркынычсызлыкларының кагыйдәләрен үтәмәү була әйме, икенчедән ширәмне бер кайчанда җирдә яндырга ярамый. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең бөтен кирәкле бактерияләр ул безнең ризосфера, ягъни беренче һәм беренче 5-6 сантиметр үслектә булалар туфракта. Һәм без яндырган очракта без ул микроорганизмнарны юк итәбез. Шуңар күрә
структурасы да бозыла җирнең.
Әйе, безнең бит инде бөтен менә нәрсә өчен үсә ул үсемлек, чөнки анда бактерияләр эшли, бактерияләр белән алар элемтәгә керәләр, симбиозда торалар, һәм шунлык белән алар теге бергә эш итәләр дип әйтәсе килә. Бактерияларны үтергән очракта инде аларны яңадан булдырырга кирәк булачак. Шуңар күрә яндырмыйча ширемәләр барлыкка китереп үзебездә территориябызда инде әйбит, һәм менә шуларны кулланырга мөмкин органик ашлама буларак. Әлбәттә инде сидератлар кулланырга мөмкин, бу әлбәттә зур тема инде, сидератлар кулланырга мөмкин. Шуңар күрә шәһәр халкының да Әлбәтте, безнең сайлау мөмкинчелеге бар. Һәм инде әлбәтте минераль ашламаларга тиге, ансы инде химик составлы була инде, минераль ашламалар, безнең бит инде ашламаларга килгәндә алар бик хисап тиге төрлесе булырга мөмкин, бар тик дөресен кулланырга киңәш итәбез.
Урлык кибетләре, махсус урлык кибетләре бар. Һәм инде базарларда урлыкларны сатып торалар. Кайсыннан алырга киңәш итәсез?
Бары тик тикшерелгән махсус шушы бакчачылар өчен булдырылган кибетләрдән генә алырга киңәш итәбез. Чөнки бүгенге көндә фальсификат бик күп, алар бер культура урынына икенчесе дә үсеп чыгарга мөмкиннәр, үсеп чыккан очракта әле сөенергә генә кала, аларның әле тишелеше дә булмаска мөмкин.
Я булмаса шуп белән урлыгы да сатырга мөмкиннәр.
Ну, миңа алай әйткәне юк әлбәттә, әмма менә тишелеш буенча бу көндә зур проблема, чөнки тишелешләре дөрестән дә безнең ничек дип түбән дәрәҗәдә булырга мөмкин, ягъни алар бөтенләй тишелмәскә мөмкиннәр. Гомумән инде без алдагы күп чыгыш ясадык шул ни буенча этикеткалар буенча әйбәт нинди мәгълүматлар булырга тиеш һәм тагын бер кат басым ясап әйтәсе килә бөтен препаратларны бөтен менә шушы орлыкларны махсуслаштырылган бакчачылар өчен ничек дип әйтим махсус кибетләрдән алырга киңәш итәбез чөнки анда бөтен товар тикшерелеп килә.
Бәрәңге турында бер-ике сүз әйтсәгез безне әңгәмәне төгәлләр вакыт җитте. Колорадо кунгузу бетинде бик нык зыян сала бәрәңгегә. Авыл җирләрендә нәрсәләр кулланалар?
Бүген көндә инде тиге мин инде бәлки биологик препаратлар белән җитештерүче буларак әйтәмдер инде, әйме? Ни бүген көндә безнең мәсәлән составында метаризиум кебек мәддә булган препаратларны кулланып, менә шушы бәрәңгеләрне шуның белән эшкәртеп утыртсак, әйме? Ул Колорадо кунгызында куркыта һәм проволочник каты корттан да бик яхшы саклый. Составында метаризиум һәм Бавария басяны һәм Бацилла турингенсис кебек булган препаратларны кулланырга мөмкин бәрәңге культурасында.
Айгыл, кыска гына әйтеп җавап бирсәгез, бәрәңгене агулап утыртыргамы, ялмаса үсеп чыккач агул сибергәме?
Әгәр инде сез химик препаратлар белән эшлисез икән инде, вегетация чорында 5-6 тапкыр эшләгәнче, әлбәттә, хәзер утыртканда эшкәртеп утыртсагыз да була.
Ярый, булар хакында без киләчәктә сөйләшербез һәм сезгә күбрәк вакыт бирербез. Бүген безнең вакытыбыз азрак булды, әмма бакчачылар сезне тыңлаячаклар һәм инде нәтиҗә ясап, алар мул уңыш үстерәчәкләр дигән фикер белән әңгәмәбезне төгәлләбез. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябызда Россельхоз Центр федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы белгече бүлек җитәкчесе Айгөл Рабрахманова булды. Рәхмәт сезгә, киләчәктә сезне көтеп калабыз.
Бик зур рәхмәт, чакыруыгыз өчен сау булыгыз.